pasitarimo pirmasis klausimas dėl ES fondų lėšų numatytų 2014-2020 metais ES investicijų veiksmų programai įgyvendinti investavimo. Finansų ministras.
Gerbiami kolegos, tai esame pasirengę padaryti pristatymą, kaip ir jau tapo gera tradicija, tai pradžiai tada trumpa įžanga, teikiame ataskaitą už 19 metų trečią ketvirtį, per tris ketvirčius šių metų investuota 592 milijonai eurų, tai yra pusantro karto daugiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu. Tačiau būtina, ir ką noriu labai pabrėžti visiems ministrams, būtina tą investavimo tempą spartinti, jeigu mes norime iki 2023 metų pabaigos investuoti visas Lietuvai skirtas lėšas. Minimalus vidutinis investavimo tempas turi būti apie 81 milijonų eurų per mėnesį, šiuo metu yra 66. Tai natūralu, kad kiekvieno ministro vietoje paraginčiau savo kolegas tuos darbus ministerijose spartinti. Nuo periodo pradžios didžiausia dalį ministerijoms skirtų ES fondų lėšų yra investavusios socialinės apsaugos ir darbo, tai yra 57% nuo skirtų lėšų, aplinkos 48% nuo skirtų lėšų, mažiausiai energetikos, tai yra 27% nuo skirtų lėšų, vidaus reikalų ministerija 28% ir kultūros 29%. Žinoma, kad už ataskaitinį laikotarpį, kadangi ir tos startinės pozicijos yra skirtingos, tai apie pažangą bus pristatyme. 19 metais yra pagrindinis siekis suplanuoti visas ES fondų lėšas ir čia labiausiai susirūpinti reikėtų vidaus reikalų ministerijai ir švietimo ir mokslo ministerijai, nes jų administruojamose priemonėse yra dar po 16% nesuplanuotų. Tai siūlyčiau tada pereiti prie pristatymo ir klausimų, jeigu jų būtų.
Labą dieną, Raimonda Džiūnė, Finansų ministerijos investicijų departamento atstovė. Ir kaip ir kiekvieną kartą pristatysiu jum ES investicijų veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitą už trečią ketvirtį. Po trečią ketvirtį. Bendrai, žiūrint veiksmų programos įgyvendinimą šiai dienai, galim pasakyti, kad esam suplanavę 89% visos mums skirtos paramos. Sutarčių procentas siekia 76%, projektuose investuota lėšų turime 40% ir deklaruota Europos komisijai 35%. Kaip norėčiau paantrinti, jeigu taip lyginant su praeitų ir už praeitų metų panašių laikotarpį pirmų 10 mėnesių, tai iš ties matom, kad tempas didėja, jisai įsibėgėja, tokį reikia palaikyti ir tikrai dar didinti, stiprinti. Tai lyginant su praeitais metais, tas tempas padidėjo pusantro karto, lygintas su už praeitais metais, jis padidėjo 2,6%. Tačiau jį vis dar reikėtų didinti tam, kad pasiektumėm per mėnesį ne mažiau negu 81 milijoną eurų investicijų. Jeigu žiūrėtumėme pagal atskiras ministerijas, tai norėtųsi atkreipti dėmesį taip investavimo, kaip ministras sakė, sveikatos apsaugos ir darbo ministerija bei aplinkos ministerija yra pasiekus šiai dienai didžiausius tempus investavimo, atsilieka energetikos ministerija, kultūros ministerija ir vidaus reikalų ministerija, tos tempus tikrai reikėtų paspartinti. Tačiau irgi norėtųsi paminėti, kad jeigu vertinant trečiąjį ketvirtį, tai didžiausia proveržį investavimo tempuose yra pasiekusi ta pati kultūros ministerija, tai reiškia, kad iš tikrųjų kultūros ministerija irgi yra pakankamai finansavimas pagrindas jau pagal sudarytas sutartys ir tas investavimo tempas įsibėgėja, sveikatos apsaugos ministerija bei energetikos ministerija. Jeigu žiūrint pagal, kiek turime pasirašytų sutarčių, norėtųsi taip pat pagirti sveikatos apsaugos ministerija bei aplinkos ministerija, bei kultūros ministerija, kurią ką tik ir paminėjau. Didžiausias atsilikimas pagal sutarčių pasirašymo procentą šiuo metu stebimas susiekimo ministerijos kompetencijai priklausančios įsrytise, žinoma, dėl tokių priežasčių kaip dideli sudėtingi projektai ir šiek tiek užgaistas laikas projektų planavimo etape tam, kad iš tikrųjų sekančiame etape išvengti projekto brandumo problemos. Jeigu vertinant pagal projektų suplanavimą, jeigu žiūrėtumėm procentus nuo ministerijoms skirtų lėšų, tai atsilieka sveikatos ir apsaugos ministerija, socialinės apsaugos ir darbo ministerija, švietimo mokslo ir sporto ministerija bei vidaus reikalų ministerija, turinčios nesuplanuota po 16 procentų nuo jiems skirtų lėšų. Jeigu žiūrėtumėm, kaip tai atrodo finansiškai, taip didžiausios sumos yra nesuplanuotos pas susiekimo ministeriją, kas yra 153 milijonai, švietimo mokslo ir sporto, kas yra 143 ir 116 pas ekonomikos ir inovacijų ministeriją. Kaip tikrai norėčiau paantrinti ministrui ir kiekvieną kartą, kiek čia pristatinė, visą laiką sakau, kas yra kritika, kad kritiniai metai yra 2019 metai, tai tikrai nekartočiau, jeigu tai tikrai nebūtų labai svarbu ir tai nepadėtų tolimesnio pagrindo tam, kad neturėtumėm rizikų investuoti lėšų iki 2023 metų. Tai tikrai šitoje vietoje reikėtų pasitempti. Jeigu vertinant asignavimo panaudojimo plano vykdymą, tai šiai dienai metinio asignavimo plano įvykdymas siekia 56 procentus trečio ketvirčio pabaigai. Kaip matote, iš tos skaidrės pati žaliausia ministerija yra ekonomikos ir inovacijų ministerija, kuri šį planą yra įgyvendinusi, visom kitom ministerijom dar pritrūko. Sudėtingiausiai sekasi asignavimo planą įgyvendinti kultūros ministeriją, aplinkos ministeriją ir susisiekimo ministeriją. Jeigu vertintumėme investicijas strateginėse kryptise trečio ketvirčio pabaigai, tai norėtųsi paminėti, kad penkios sritys yra pasiekusios planą. Jos yra pažymėtos žaliai, penkios, lygiai tiek pasričių, kiek pasiekusių, lygiai tiek pat yra šio plano neįgyvendinusios. Tai gal tikriausiai iš visų sričių jos visos yra pavaizduotos, tikriausiai labiausiai gal norėtųsi ir labai akivaizdžiai krinta į akis 7 procentai susisiekimo ministerijos ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos kompetencijoje esančiam valstybės išteklių konsolidavimo ir duomenų atvėrimo projektai. Tai yra iš esmės susiję su tuo, kad didesnė, kaip jau ir minėjau, kad didesnė laiko dalis buvo skirta architektūros parengimui, projekto brandumui ir iš tikrųjų tas buvo užlaikimas, kad ateityje projektai būtų brandus ir nestotų vėlesniam projektų gyvendinimo etape. Tai tikrai šitie 7 procentai turi potencialą greitų metų išaukti, nes kadangi pirkimai yra įvykdyti ir potencialas yra susijęs su tuo. Kas iš tikrųjų slepiasi už šitų finansinių išraiškų, kurias ką tik pristačiau? Kokius rodiklius esam, ko norėtųsi pasidžiaugti, kokius jų rodiklius esame šiai dienai pasiekę už ir kokius gerus darbus bendrai esame atlikę už šias investicijas. Norėtųsi paminėti, kad jau virš 18 tūkstančių bedarbių pradėjo mokytis, įgavo kvalifikaciją arba jau pradėjo dirbti. Jau investuota į 1,3 tūkstančių smulkių ir vidutinių įmonių. Sukurta 1,5 tūkstančio naujų darbo vietų įsteigtose įmonėse, naujose versluose. Atnaujinta, rekonstruota 127 km kelių, 22 km dviračių ir pėsčiųjų takų. Taip pat tikrai nemažas jūra rodiklis 34 tūkstančiai namų ūkių, kurie yra priskirti geresnį energetinį efektyvumo klasį. Taip pat norėtųsi irgi dar pasidžiaugti dar vienu pasiekimu, kuris buvo tikrai nemažai diskutuojamas vyriausybės lygmeniu dėl vandentvarkos fondo ir investicijos į vandentvarką. tai startavęs naujas vandentvarkos fondas pirmų kvietimų pritraukė 21 paraišką. Tai ką tai reiškia? Reiškime iš tikrųjų, kad sparčiai judame link didesnių pajungimų gyventojų ir to pačiu sparčiai judėdami tolstame nuo grėsmės Lietuvai nevykdyti savo direktyvinių įsipareigojimų. Dar yra pagal paskirstimus vandentvarkos fonde apie 10 milijonų 8 kažkiek tai yra paskirstyta, dar lieka, va, tiek ir lieka 22 milijonai, kadangi 30 yra bendrai. Svarbiausi siūlymai, kuriuos teikiame su šia ataskaita. Švietimo mokslo ir sporto ministerija norėtųsi, ką norėtųsi išskirti, tai kad būtų sudarytos galimybės pritraukti horizontas 2020 lėšas, kurias nepavyko pritraukti pirmu etapu, kad būtų sudarytas naujas veiksmų planas, kai būtų galima šias lėšas pritraukti į Lietuvą ir to pačiu vertinti, ką daryti su tom lėšom, kurios šiuo metu yra buvo atidėtos. Taip pat labai svarbu užtikrinti reformų gyvenimo sąsajas su šiuo metu teikiamomis investicijomis. Tai yra ir kas yra susiję su aukštojo mokslo koncentravimu ir optimizavimu, yra žinoma bendrojo ugdymo planais ir kitais svarbiais dalykais, nes vienareikšmiškai tai yra susiję ir su naujomis investicijomis, kuris mus laukia po šio finansavimo laikotarpio. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai tikriausiai kiekvienoje mūsų ataskaitoje irgi tą akcentuojame, kad turi būti įrengiamos naujos patalpos IT konsolidavimo projekto įrangai talpinti. Tai ši rekomendacija dar šiuo metu išlieka. Ir susisiekimo ministerijai, kad taip darnaus judumo planai buvo patvirtinti, tačiau kaip toliau su to judėti, kaip įgyvendinti, kad investicijos vis dėlto pasiektų savo tikslą, tai turėtumėm sudaryti, kadangi laiko mažai lieka, turėtumėm sudaryti veiksmų planą. Ir taip pat, kas yra labai svarbu dėl TNT geležinkelio tinklo atnaujinimo priemonės, kadangi tenai guli tikrai nemažas lėšas, kad turėtumėm irgi susidaryti, turėtų būti sudarytas veiksmų planas dėl tos priemonės įgyvendinimo. Kas labai smagu girdėti, kad įvyko konkursas dėl geležinkelių elektrifikavimo priemonės, kur iš tikrųjų guli labai nemaži pinigai virš 300 milijonų virš 300 milijonų eurų ir kad jie atrinktas laimėtojas ir tai sudaro tikrai puikias prielaidas tiek kontraktavimui, tiek tolimesniam įsisavinimui. Svarbus, kaip ir kiekvieną kartą, kas iš tikrųjų tikrai mūsų visų ir finansų ministerijos ir taip pat visų ministrų darbotvarkė yra pasirengimas sekančio laikotarpio investicijoms. Tai tiesiog taip ką norėtųsi apibendrinti, kad šiame etape esame pabaigę neformalių derybų etapus dėl visų sekančios veiksmų programos 5 prioritetų. Sekantis yra veiksmų programos, aišku, teikiame Europos komisijai atsakymus į paklausimus, bendravim su ministerijom. Sekantis etapas, tikrai kuo esame susiję su nacionalinio planavimo ir visą strateginio planavimo pertvarką, kad turi būti iki metų pabaigos per gruodį patvirtinta MPP, tuomet iki metų galo planuojame parengti ir projektą, kurį toliau derinsime su Europos komisija. Ir žinoma, kovo mėnesį jau numatom plėtros programas atsižvelgdami į bendrus veiksmų planus ir per sekančius metus tikimės patvirtintos veiksmų programos, kas turi sąlygas naujam laikotarpiu. Todėl iš tikrųjų, kaip kiekvieną kartą sakau, kad jeigu kažkokios investicijos matosi ministerijų kompetencijoje kaip rizikingos, tikrai vertėtų padirbėti ties pasirengimo atinančiam laikotarpiu ir tas investicijas perkelti į kitą laikotarpį, nelaikyti šiame. Taip bendros tokias išvalgas apibendrinom, kiek turėjom jau perėję visus neformalus derybų etapus, ką iš esmės akcentuoja Europos komisija, kas būtų aktualu, žiūrint į ateinantį laikotarpį ir pasirengiant investavimą. Tai žinoma, pirmas dalykas yra, kadangi apimtis tikrai niekam nėra paslaptis, kad yra mažėjančios, labai svarbu veiklas prioritizuoti, kad pasiektum labai konkretų poveikį, ne kažkokį dalinį poveikį, bet jau poveikį, kurio bendrai siekiame. Akcentuojamas vienareikšmiškai investicijų pagristumas, investicijos, kad turi būti efektyvios, tvarios, ilgalaikės. Šitoje vietoje Europos komisija yra net įvardijus keturias rytis. Tai yra švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, sveikatos apsaugos ministerijos, inovacijų sritis, kur deinstitucionalizavimas, kad kurioj Europos komisija norėtų matyti detalesnę analizę, tai yra vadinama mappingą, tam, kad tos investicijos vis dėlto, kad būtų galima sutarti su Europos komisija dėl investicijų ir tam tikrų investavimo krypčių. Vienareikšmiškai reformų įgyvendinimo svarba, ypatingai, kaip ir sakiau, švietimo ir sveikatos srityje, kad turi būti suparalelinti reformos ir reformos turi būti atliktos tam, kad investicijos pasiektų tą tikslą ir būtų kuo efektyvesnės. Kaip visą laiką akcentuojama socialinių partnerių įtraukimas į diskusijas dėl būsimų investicijų ir ne vien tikriausiai čia šitoje vietoje turėtų būti paskelbimas, tačiau ir tiesiog aktyvus dialogas, kad kuo daugiau socialinių partnerių pritraukti, kad jie dalyvautų bendruose renginiuose. Ir infrastruktūros finansavimas akcentuojama aptariant ne vieną prioritetą, kad infrastruktūros finansavimas šiam laikotarpiu, kaip Europos komisija mato, ir galimas tik tai išskirtiniais atvejais, tikrai išskirtiniais labai pagristais, nes komisija matytų, kad praktiškai mes jau esam pakankamai investavę per finansavimo laikotarpius į infrastruktūrą ir reikėtų ieškoti kūrybiškesnių sprendimų pasiekti tą poveikį, kurio mes norim, kurio Lietuva nori. Jeigu apibendrinti, kokia ataskaito yra svarbiausi mūsų siūlymai ryšim su pasirengimu naujam finansavimo laikotarpiu, tai kaip ir minėjau, pagal minėtų ministerijų kompetenciją, kokybišką investicijų poreikio analizę, tai yra kur mes esame, ką mes padarėme, ko mes siekėme ir kaip mes padarysime, kad būtų aiški pagrįsta logika. Ir be tokių analizių Europos komisija turi labai griežtą nuomonę, kad nepraleis nei vienos ministerijos, nepatvirtins nei vienos ministerijos siekiamų, šių ministerijų siekiamų krypčių, bet aišku, tai visiškai aktualu ir kito ministerijom. Vidaus reikalų ministerijai siūlymas iš tikrųjų, kad turi būti pradėtas jau aktyvus dialogas su regionais, kad turi būti atlikta analizė, įsivertinta, kur kokiam regione turėtų būti kas plėtojama, pateiktas rekomendacijos ir tada pradėtas labai konkretus dialogas dėl plėtros planų rengimo, kurie iš tikrųjų numatomi, jau mes kalbam apie sekančių metų kovo mėnesį, kas iš tikrųjų yra visiškai netrukus. Švietimo mokslo ir sporto ministerija ir sveikatos apsaugos ministerijai detaliau pristatyti, kaip sekasi įgyvendinti reformas, tai iš tikrųjų dar liko skaidrėse, bet dėkoju ministerijų atstovam, tas buvo pristatyta ir jau šitas yra kaip ir neaktualus. Ir taip pat su EPBO parengti bendrą skills strategiją, tai įgūdžių strategija reikalinga siekiant įgyvendinti reikiamas sąlymas. Tai tikriausiai tiek būtų bendrai dėl ataskaitoj mūsų teikiamų siūlymų. Dar vieną dalyką, kurį kiekvienoje ataskaitoje mes pristatom, pasirenkam kažkokią tai temą, kurią norėtumėm bendriau paviešinti, norim pristatyti ir įtraukti ministerijas ir su kitas suinteresuotas šalis, tai šį kartą pasirinkom pristatyti socialinio poveikio investavimą. Tai yra labai glaudžiai susijęs su apskritai finansų ministerijos ir kitų ministerijų, bet ypatingai tikriausiai su finansų ministerijos vykdoma veikla, kad kiek mes galim bendradavom su Europos komisija, su vairiais Europos komisijos hubais, su kitom šalim ieškodami naujų finansavimo modelių, kaip galima iš tikrųjų investuoti efektyviau. Ir vienas tokių ir yra social impact bonds ar socialinio poveikio investicijos, skamba kaip bondai, tai iš tikrųjų nėra bondai, yra tiesiog toks pavadinimas. Šitoj skaidriai, tiesiog kad būtų paprasčiau pavaizduotas bendra schema, kaip toks socialinio poveikio investavimas atrodo. Tai tikriausiai reikėtų pirmiausiai išskirti, kokios institucijos, kokie veikėjai pagrindiniai, kokie pagrindiniai žaidėjai yra tokiame modelyje. Tai žinoma, valdžios institucija, jinai gali būti valstybiniai, jinai gali būti savivaldybės. Tai yra privatus investuotojas, norėtųsi irgi akcentuoti tikriausiai, kad būtent šitam socialinio poveikio investavimui, tai daugiau socialiai orientuotas investuotojas, kuris socialiai motyvuotas investuoti į kažkokį tai probleminę sritį. Ir tai yra fondo valdytojas ir modelis fondo valdytojas per vidurį. Žinoma, tai yra paslaugų teikėjai apačioje ir galutiniai naudos gavėjai, kurie iš tikrųjų gauna galutinę naudą kartu su valstybe. Jeigu bendrai žiūrint schemą, kaip tai atrodo, tai iš esmės tai yra pirmiausiai, tai yra iškeliama tam tikra problema, socialinė problema ir nustatomas labai konkretus ministerijos siektinas rezultatas ir ministerijos ar savivaldybės, kokio rezultato yra siekiama. Tuomet yra surandamas investuotojas, konkretus investuotojas, kurios tą problemą norėtų valstybei padėti siekti, į kuriamas SIB modelis ar kitaip fondas, tai yra iš tikrųjų labai panašus į finansų inžineriją, apie kurią tikriausiai daug esate girdėję, įkuriamas fondas ir paskiriamas fondo valdytojas. Štai vietoj, kaip, tai yra kaip trišalė sutartis, kuriam iš tikrųjų yra iš vienos pusės valdžios institucija nustato siektiną rezultatą, kokį poveikį nori pasiekti, iš kitos pusės investuotojas investuoja lėšų sumą, kuri iš tikrųjų kuri yra toliau naudojama tai problemai spręsti. Toliau viskas perina fondo valdytojai, fondo valdytojas atsirenka paslaugų teikėjus ir paslaugų teikėjai toliau išsprendžia problemą. Nėra nurodomas nei būdas, nei nieko, tiesiog ta problema išsprendžiama jų pačių nuožiūra pagal susitartą tikslą. Jeigu yra pasiekiamas, toliau žinoma, nepriklausomas vertimas ir tiesiog kokia yra to paseka. Jeigu yra pasiekiamas poveikis, jeigu yra pasiekiamas labai konkretus rezultatas, dėl kurio buvo susitarta ir jį patvirtina tyrimas, tik tada valstybė arba savivaldybė sumoka pinigus. Tuo atveju tik tai tada yra sumokami pinigai, jeigu yra nepasiekiama, investuotojas rizikuoja savo lėšomis ir gali ir sudega šiuo atveju investuotojo lėšus. Aišku, jie gali būti įvairiai. Tai čia yra tokie labai bendrai, labai aš gal truputėlį išsiplėčiau, gal paprasčiau.
Siūlo labai trumpai, nes...
Gerai, atsiprašau. Gerai, tai tiesiog skaidrės tikriausiai visiems jos bus paviešintos. Ką norėčiau dar atkreipti dėmesį, kad mes ministerijom jau esam pristatė šitą modelį, norėtųsi, kad ministerijos tikrai pasvarstytų. 9 dieną mes planuojame irgi sutikimą finansų ministerija organizuos, atvažiuos tiek Europos komisijos, tiek Portugalijos, tiek Suomijos, tiesiog visi tie, kurie tą SIBO modelį organizuoja ir mes labai kviestumėm prisijungti. Informaciją pateiksim detaliau vėliau.
Gerai, dėkui iš samų pristatymą. Dar atkreipčiau dėmesį, kad ne tik yra pristatymas, bet ir pasitarimo protokolas ir pavedimai ministerijoms. Jie plečiasi iš esmės, nes metai tikrai yra kritiniai. Tai klausimas yra toks, ar yra pastabų?
Jo, čia 3-4.
Klausimų, prašau.
Tai tiesiog norėtumėm patikslinti, ar 1.4 punktas čia jau buvo paminėta, kad nebeaktualu iš tiesų pristatyti sveikatos reformos eigą, nes tai buvo padaryta, tai galbūt galima iš protokolo ją.
Taip, patiksinsim, žinoma, taip, kas yra įvykę.
Ir dar tada vienas klausimas, būtent jūs ir pati minėjot, kad mappingas iš principo tai yra kokybiška investicijų poreikio analizė ir tai yra giluminė ir detali analizė. Mes labai siūlytumėm, kad iš tiesų lapkričio 30 dienos, tai yra po 10 dienų terminas, jis būtų kaip ir, na, gerokai pratestas arba bent jau pašalintas, nes tam iš tiesų reikia daug laiko ir energijos. Mes su finansų ministerija kalbėjom, jie geranoriškai sutiko padėti mum ir ekspertą tam klausimui vien žodžiu skirti, bet terminas yra tikrai nerealus, tai galbūt galima čia irgi kažkaip tai jį eliminuoti.
Mes tą terminą iš tikrųjų, kadangi mes veiksmų programų turime parengti tą projektą iki metų pabaigos, tai tikriausiai terminai yra dėliojami praktiškai pagal tai. Lapkričio 30-ta tenai, ne? Nu, tai tikriausiai galim diskutuoti dėl kažkokio tai atkelimo, nes lapkričio 30 yra praktiškai visiškai šalia. O kokį terminą jūs siūlytumėt?
Aš kiek žinau, tas projektas, kurį kaip pavyzdį mums teikėte Latvijos atlikta, tai jis buvo vykdomas 1.5 metų ir tai buvo ekspertų grupė, kurie tą darė. Tai vertinus vėlgi darbų apimtis ir visa kita, aš manau, kad tai tikrai užtruks ne mažiau kaip 1.5 metų, kaip minimum.
Ne, tai aš čia patikslinsiu, kaip čia mes nesugebėsim tada padaryti žymiai didesnio darbo. Tai čia mes galime kalbėti apie dienų pratesimą, bet ne mėnesių. Galim susitarti iki vyriausybės gimtadienio, pavyzdžiui, gruodžio 13. Bet kitokių atidėjimų jų negali būti.
Aš dar gal norėčiau pasiūlyti, tai gal galėtume mes, kaip sakant, tas gylis yra, bet gal galim padaryti gal netok, aišku, čia reikėtų darbinę tvarką susiderinti, bet tiesiog jau po to vėliau, dar tolimesnių derybų etape, galbūt derinimo etape toliau eiti didesnį gylį. O dabar pradžiai, tiesiog iki 13 dienos, kiek galim tą pagrindimą pateikti.
Tai galbūt... Žiūrėkit, ne darybom, čia susirinkom, tai yra gruodžio 15, ir jeigu dar klausimas.
Bet tada galbūt klausimas, tada kokybiškai eliminuoti žodį, nes kokybiškas ir dienų klausimas...
Kolegos, aš matematiniais terminais paaiškinsiu. Pasitikėjimo lygmuo bus kitoks, ar ne? Ir tada bus laiko eiti gilių toliau. Bet dabar mums reikia pagal tą turimą informaciją, pagal tą, kokius veiksmus dar galima padaryti, tai reikia kokybiško rezultato, aišku, išlyga, kad jeigu einant gilin bus kitas rezultatas, tada ir spręsim. Bet iki 15 ar 13, jeigu 13, bio 13 dienos, tai iki 15 ar 10 tas turi būti padaryta, nes kitaip mes kitų žingsnių negalėsim padaryti.
Gruodžio 10 dieną ir nebekeičiam.
Aš noriu paklausti finansų ministerijos, bet tie įsakymai, pavyzdžiui, dėl tokios programos kaip miesto inžinierinės infrastruktūros ir svarbios verslo atnaujinimo ir plėtra, kuri buvo su jumis suderinta ir tie terminai nusitempė iki kitus metų, pavyzdžiui, balandžio 30 dienos, tai mes tų terminų laikomės ir kvietimus ir vieną ir kitą planuojame atitinkamai su terminais, tai aš suprantu, kad visa tai galioja. Tai įsakymai, kurie buvo pakeisti, suderinus su...
Tas, kas suderinta, taip. Išimtai neįs labai atveju.
Na, kolegos, toks prieš pabaigą bendras komentaras, kad natūralu, kad per tuos tris metus palaipsniui mūsų tas tonus griežtėja ir neveltui jis griežtėja. Anksčiau buvo galima sakyti, kad štai gavom palikimą iš kitos vyriausybės, startinės pozicijos kitokios. Laikas praėjo, dabar... Kaip sakant, į veidrodį bus galima kiekvienam pasižiūrėti kitų metų pavasarį. Nebebus ko kaltinti ir tada jau kiekvieno ministro bus atsakomybė. Jeigu nebus suplanuota laiku, jeigu matysime, kad rizika yra, sprendimai bus tada jau ir diskusija bus labai trumpa. Tie pinigai bus perskirstami.
Dėkui. Ministrė.
Tai tiesiog pratesant ministro žodį, tai su kita ataskaita priminsiu, yra tradicinis lėšų perskirstimas.
Gerai, dėkui už pristatymą, tai ačiū ir prašom į pavedimus. Gerai, tas klausimas dėl viešojo sektoriaus įstaigos sistemos tobulinimo gairių gyvendinimo vidaus reikalų ministrė.
Taip, šiandien tokia mūsų savikontroliai skirta diena, todėl vidaus reikalų ministerija teikia apibendrintą informaciją apie pažangą įgyvendinant viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gaires ir šių gairių įgyvendinimo veiksmų planą. Ir minėti dokumentai patvirtinti 18 metų gegužės 16 dieną vyriausybės nutarimu. Vidaus reikalų ministerijų, kaip gairių įgyvendinimo koordinuojantį instituciją, stebi situaciją, apibendrina ir vertina pateiktą informaciją apie atliktą viešojo sektoriaus įstaigų atitikties gairiams įvertinimą ir taip pat konsultuoja institucijų atstovus gairių įgyvendinimo klausimais. Įgyvendinant veiksmų planą, yra įvertinta ministerijų, vyriausybės įstaigų ir valstybės įmonių atitiktis gairiams ir pradėti gyventi pasiūlymai dėl nustatytų netitikimų pašalinimo. Stebėdami situaciją ir vertindami pateiktą informaciją, nustatėme keletą sisteminių trūkumų, kurie ir šiandien trukdo sėkmingai gyvendinti gairias ir neleidžia tinkamai įvertinti atliktų darbų rezultatų. Todėl teikiame tokią apibendrintą informaciją ir galimus vyriausybės pasitarimo sprendimus, kurie prisidėtų prie efektyvesnio šių gairių įgyvendinimo. Ir labai trumpai prašau pateikti mūsų ministerijos apibendrintą informaciją apie pažangą Virginijų Vaškelį.
Labadiena, ačiū. Gairės, kaip minėjo ministrė, yra įgyvendinamos vykdant veiksmų plane, kuris buvo patvirtintas kartu su šiomis gairėmis numatytas priemonės ir viešojo sektoriaus įstaigų atitiktis šiom gairėm yra vertinama pagal bendras nuostatas, kurios yra taikomos visoms absoliučiai turėtų būti taikomos visoms absoliučiai viešojo sektoriaus įstaigoms ir pagal atskiras nuostatas, kurios yra nustatytos specialiai kiekvienai viešojo sektoriaus įstaigų grupiai, tai biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms. Vertinimas atliekamas remiantis vidaus reikalų ministerijos parengtą metodinę informaciją, kur yra paskelbta mūsų svetainėje ir betarpiškai konsultuojant įvertinimą atliekančius kolegas iš ministerijų ir kitų įstaigų. Čia matome bendrus rezultatus. Pilnas žalias rutuliukas rodo, kad etapas yra užbaigtas. Tuščias rodo, kad yra dirbama ir dar tas etapas yra neuždarytas. Kaip matome, yra atlikta ministerijų, vyriausybės įstaigų, valstybės įmonių ir gauta informacija jau apie kitų valstybės valdomų įmonių, tai yra akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių atitikti gairėms. Trijų grupių informacija yra apibendrinta ir pateikta vyriausybės kanceliarijai ir atitinkamai ministerijos turėjo galimybę su ja susipažinti. Ir jau pradedame vertinti ministerijų pažangą, kaip jos įgyvendina deklaruotus pasiūlymus dėl ministerijų netitikimo gairėms pašalinimo. Tai jeigu kalbant apie tuos trūkumus, kurie iš tikrųjų trukdo sėkmingai įgyvendinti gairės, tai pirmiausia reikėtų paminėti tai, kad įvertinimas yra atliekamas ne visais gairėse numatytais aspektais. Kas turi būti vertinama, yra paaiškinta mūsų parengtoje metodinėje medžiagoje ir tikrai visada esam pasirengę konsultuoti, jeigu kam kas yra neaišku. Sudėtinga būna, kai yra pateikiamas, na, tai pavadinti sausas įvertinimas, tiesiog konstatuojama sausai atitinka arba netitinka. Ir nors mes metodiniai medžiagoj to irgi prašome, nors po vieną sakinį galėtų būti pateikiami komentarai, kad mes tikrai galėtumėm suprasti, ar vertintojas tikrai suprato tą kriterijų, tą užduotį, ką reikėjo padaryti. Na, pasitaiko atveju, kai nustačius netitikimą gairėms tiesiog nėra teikiami pasiūlymai, kaip spręsti tą situaciją. Nepaisant to, galėtų būti galbūt ir ilgesni terminai, bet tiesiog pasiūlymas nėra teikiamas. Na, tenka konstatuoti, kad galbūt ne visai gerai vyksta gairių įgyvendinimo koordinavimas ministerijose, nes liktai pagal pateiktą medžiagą ir įvertinus, sakykime, atitikti, mes susidarom įspūdį apie vieną situaciją, tačiau pateikiami kartais derinti teisės aktų projektai rodo kitokią ministerijos poziciją. Tai šioje vietoje irgi tenka pripažinti, kad galbūt reikėtų pasitempti. Na, kartais iškyla problemų su funkcijų kvalifikavimu, ar tai yra viešo administravimo veikla ar ne. Na ir yra tam tikrų problemų su tiesiog pačios viešojo sektoriaus įstaigos kompetencijos apibrėžimu, nes teisės aktuose, kurie reguliuoja jų veiklą, ta kompetencija būna, na, neaiškiai apibrėžta, iš to negalima nustatyti, kągi iš tikrųjų veikia ir tiksliai veikia viešojo sektoriaus įstaiga. Jeigu kalbėt apie atskirai apie ministerijų pažangą, tai, sakykim taip, gryninant ministerijų kompetenciją turbūt yra daugiausiai pažengta, o problematiškiausia yra dalykai, kurie yra susiję su gairėse nustatytų rodiklių kaip vadovaujančių darbuotojų ir darbuotojų, kurie yra pavaldus vadovaujantiems santykio problema egzistuoja ir bendrosios ir specialiosios veiklos santykio darbuotojų santykio problema, tai šitie dalykai turbūt sprendžiasi sunkiausiai, nes tai yra susiję su struktūriniais pertvarkymais. Na ir turbūt problema yra dar su tais netitikimų gairiam pašalinimais, kai reikia keisti įstatymus, tai atitinkamai užtrunka laike. Tai apibendrinę ministerijų praktiką, atliekant viešo sektoriaus įstaigų atitikties įvertinimą gairiams, mes siūlome vyriausybėje priimti sprendimą ir kartu atkreipti ministerijų dėmesį ir dar truputėlį padirbėti ties vienu segmentu, tai yra dėl valstybės įmonėm suteiktų viešo administravimo įgaliojimų. Čia mes tikrai esam gavę neaiškę informaciją ir aiškesnio vaizdo mes kol kas negalime apie tai susidaryti, tad prašytumėm kontaktinių asmenų, kurie yra paskirti bendrauti su vidaus reikalų ministerija gairių klausimais, su mumis padirbėti daugiau dėl būtent šitų dalykų, kas yra susijęs su viešo administravimo galiojimais, kurie yra suteikti valstybės įmonėms, nes šitoj vietoj, kaip ir minėjau, trūksta tos aiškios informacijos. Ir esame linkę plačiau panagrinėti klausimą kartu su kolegomis iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos dėl apskritai reikalavimų valstybės įmonių įstatų turiniui, nes kadangi reikalavimai yra tokie aptakus, tai ten aiškiai valstybės įmonių kompetencija jų įstatuose kartais ir nebūna apibrėžiama. Tai būtų tokie siūlymai. Ačiū.
Taip, tai aš apibendrinant noriu pasakyti, kad iš tiesų tai nėra, tai ir kompleksinis vertinimas, bet svarbiausia atkreipti dėmesį į įstatus ar nuostatus ir juos galima pakoreguoti ir patikslinti, jeigu mes teikiame tokią kompetenciją įgyvendinti viešo administravimo funkciją, konkrečiai valstybės įmoniai, tai, o tai neatsispindi jų įstatuose, tai taip negali būti, tai reikia tiesiog pataisyti ir tas konsultacijas teikiame nuo ir prašytume priimti tokį pasitarimo protokolą su mūsų siūlomais sprendimais ir kartu drauge pajudėti į priekį, sprendžiant ir išgrininant tas problemas, kokias yra būtent kalbant apie viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimą.
Gerai, dėkui. Aš manau, kad su pristatymo kokybė tokiais klausimais reikėtų pasistengti labiau, nes abstrakčios formuluotės tikrai ne tokio žanro dalykas ir labai aiškius kriterijus, rodiklius taip pat reikėtų pateikinėti. Ir kitas dalykas dėl...
Mes galim pateikti konkrečią medžiagą, nes
pagal ministeriją. Taip, aš duodu pastabą dėl to, kad tikrai ilgas pristatymas, nestruktūruotas ir turbūt kolegoms toks pat įspūdis susidarė. Tai čia linkėjimas į ateitį. O dėl paties protokolinio sprendimo stabų nėra? Galim pritarti.
Žiūrėkite, jeigu galima pirmininkė. Kas mato iš ministro kokią nors minimaliausią čionai pridėtinę vertę va šito dalyko, ką mes dabar pasvarstėm? Ir kas yra siūloma protokolė? Aš nežinau, man toks įspūdis, ar jūs savęs kaip ministro kabinetas nenuvertinat, jeigu jūs priimsit tokį tuščią dokumentą turiniu ir dar tuštesnį su pavedimu. Gerų norų rinkinys galima priimti, bet ar šito reikia, tai galbūt kaip alternatyva, tai paimkim kaip informacijos, čia mano siūlymas kaip kancleriui, paimkim šiandieną, išklausim informaciją, kuri yra, taip, pagalvokim ir įsipareigokim porą savaičių ir kanceliariją padirbės, bet lygiai taip pat ir keliant kitos ministerijos, kur matot, tai dar pateikim papildomą informaciją ir paruoškim kažkokį tai dokumentą su realiais siūlymais, jeigu mes matom, kad iš to išeinant galim kažką daryti. Bėgimas vietoj, tai ne vietoj, tiesiog nežinau. Apsimetimas, kad bėgam.
Gerbiamas kancleris, ačiū už pastabas. Mes yra pateikėme informaciją spalio 7 dieną apie būklę, konkrečiai pagal kiekvieną ministeriją ir konkrečiai pagal kiekvieną valdomą instituciją. Tai mes galvojame, kad tikrai per mėnesį laiko tą lentelę, kurios mes čia plačiai nepristatėme, nes reikia 14 ministerijų pristatyti, tai reikia pataisyti. O jeigu jau priimta nutarimo yra gairės, tai mes ir dirbame pagal tas gairės, kurios buvo priimtas 18 metais. Ir norime pabaigti, įgyvendinti ir patikrinti viešojo sektoriaus sistemos tobulinimą. Tai...
Bet mes turėtume galų gale gal savo atlikti, jeigu patys sugebam, tai atlikim. Beveik kaip auditą įsivertinkim. Tas valstybės įmonės. A jeigu patys nesugebam, tai galbūt kreipkimės iš tikrųjų į valstybės kontrolę dėl valstybinio audito atlikimo, bet jeigu mes norim tvarką toliau darytis ir kažkokias realias gairias pasidaryti, tai mes tą darykim. Na kitaip aš suprantu ministrės padėti, kad pasakyti, reikia kažką atsirašyti, nusimti nuo kontrolės. Bet tai kam šito reikia? Nu nežinau.
Tai paprastai protokolai nereikalingi tam, kad labai aiškiai tarpinius žingsnius, tai aš tikrai palaikyčiau kanclerio siūlymą ir ypatingai, kadangi kalbam apie per mėnesį pakartotinai įvertinti pateiktos informacijos dalykus ir po to dar įvertinti atitikimą įstatų turinį, kalbą apie ketvirtą punktą ir esant reikalui pateikti. Taigi čia tokius dalykus kasdien galima padaryti, tam tikrai pavedimo nereikia. Tai siūlau tiesiog atsižvelgti. Tiesiog siūlo formuoti taip, kad yra protokolinis sprendimas, atsižiūrėti, pateikti informaciją ir tiek. Tinka? Dėkuoju, pritartu.